Blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita šumadijskog gospodina Jovana, Bratstvo Sabornog hrama u Kragujevcu je i ove godine u okviru gospodinskih svečanosti obradovalo svoje parohijane i sve Kragujevčane izuzetno posećenim predavanjima eminentnih profesora i predavača. Imali smo čast da čujemo predavanje profesora Nenada Gugla Kako biti ličnost u savremenom svetu. Zatim je veliki dr. Ranko Rajović održao predavanje o školi i vrtiću budućnosti iz ugla neuronauke. Radoviđen gost u Šumadijskoj eparhiji, istoričar dr. Nemanja Dević, održao je predavanje o srpskoj istoriji kao studeničkom raspeću. Tradicionalno učenici koji su najuspešnije odgovorili na temu konkursa nagrađeni su pokloničkim putovanjem.